بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو جوكتاني سيولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحا كميدا مرايكان كو حالي كسكتي ان دولان ملتري وكو قادا ودن كإيران يا حكومة دهران وكتنازو شي ديل كقار كميدا بنام بحياشا واشنطن او مراكيب تيدا دقالك او صدر تي منطقة دا بريغا دحي مرايكان كو بنيي سلقيا دي سملتري او كل يهي ودام دا خليجك يا مامولك قميستا يهودا او كجرا ديار قرو دفاع هدي ايران او كلا كل موارر قنتا لاه اتوبيا او وجهي سحالة دا دو حساسية كديب قوانكي يهودا او كو اقون صدي سومالي لان دال مدح بنان يا ديس أبابا أو كل حجر تلولان ودي حيا شينها إيا إماراتك إذا عاد إسلامي قال أندلو سوسو قبا قبا سيبا هنتا تحنها مفاهيم إيها بونتها إن لصحو خدبا محانكو أغنهي مهيمة دا حلقات كاسي إيا وحيابه إيو مهيم سناء إي ديراد صارين سيدا شركة دها علو شطو شقشتا يا شقو دها إيا كو أجانب تأي سودان وغفا إيديستان خيرات كدل كاسي محان كان نقانا سامين تا شركة دا دقالي اي جملو عامر اي كتالة دالك سودان قدو بدا اسكو وكالا يحبنتي ورقسي دا يادمان تا برامجكا وغا بغن دونتان اي ومركالا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى
وهجا قمالين مقاميسا هو تاريخ دوكو بغان تاي لحي لباتنك بشارة جاب سنة داكونا فربقل أفرتان يتضب هجري مركليكو سودوا دا برامجك عالم اليوم قضبك وقوه ريانا وحاو نقنيا منطقة باريغا دحيا أفري لباتنك ساعة لصودا في وحاو يغشي جيو دقال يدو دولة دا مرايكان كاي بناي سيقار كميدا ساليجي دا عيدا مدى دا ايكاق سوغيهين ودا مدى خليجكا saligeeda ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Bahrain, Qatar iyo sidoo kale Iraq iyo Suuriya ayaa la soo wariyay in saacadihii la soo dhaafay la baneyay iyadoo Washington xalay u diyaar garowday duulaan ay ku qaado wadanka Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay saqdhaxay hadlayay ayaa sheegay in Iran ay kaga yimaadeen jawaab celinno dahraan ay joojisay dilkii ay doonaysay inay ku fuliso qaar ka mid ah dadka banaanbaxida ka qayb qaadanayay inkastoo mandiqada ay ka muuqato sansan colaadeed haddana Washington ayaa wada diyaar garow dagaal maraakiib ay ku jiraan kuwa wax burburiya ayaa ka soo shiraacday koonfurta Shiinaha waxaana hoggaaminaya markabka xambaara diyaaradaha ee USS Abraham iyadoo la filayo in safarkoodu uu qaato muddo 7 ah talaabadan military ayaa ku soo aadaysa xilli rabshado iyo mudaharaadyo ballaaran ay wali ka socdaan gudaha Iran kuwaasoo la xiriira xaaladda dhaqaale ee wadanka oo aad u liidata iyadoo in ka badan 2500 qof la dilay Trump ayaa si cad u taageeray dibadbaxyada Iran kuna dhiirigeliyay inay la wareegaan hay'adaha dawladda wuxuuna xalay khudbadiisa uu ku sheegay in uu rajo ka qabo in talada wadanka ay la wareegaan dadka shacabka ah sidoo kalena wadanka madaxweynaha uu ka noqdo wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee Iran Maxamed Rida Bahlawi in duqeymo kooban uu ka fuliyo gudaha dalkaasi si cadaadiska loogu kordhiyo nidaamka Khamenei iyadoo la iska ilaalinayo iska horimaatoosa sidoo kale dawladda Ingiriiska ayaa shaqaalaheeda ka daad guraysay qaar ka mid ah wadamada dhaca bariga dhexe safaaradda ingiriiska ee dahraan ayaa sidoo kale si kumeel gaar ah loo xiray halka hindiya isbain talyaaniga iyo boland ay muwaadiniintooda kula taliyeen inay ka baxaan iiraan khubaro soo xigtay warbaahinta news nation ayaa sheegay in maraykanka uu si dhaqso ah uga jawaabayo xisada isagoo dejiyey degniin cad islamarkaana diraya ciidamo badeed kana hadlay suurtagalnimada faragelin military iyo weerar dhinaca internetka maamulka gumeystaha yahuudda ayaa isagana 24 saac ee la soo dhaafay waxa uu muujiyey diyaar garow dagaal iyadoo qalabka digniinta bixiya lagu xiray magaalooyin ay ka mid tahay Tel Aviv, Qudus iyo sidoo kale Haifa halka diyaaradda madaxtooyada ee ra'iisul wasaaraha gumeystaha Benjamin Netanyahu laga raray garoonka diyaaradaha Ben Gurion iyadoo la geeyay wadanka Qubrus arintan oo horey u sameeyay maamulka gumeystaha yahuudda ka hor duulaankii 12 maalmood qaatay ee sanadkii hore uu ku qaaday Iran
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك waxaa todobaadkan inoo soo gabagabobay xalqaadkii mafaahiim ay haboon tahay in la saxo oo aad ku dhageysataan silsiladda dhageysiga dhigaalada hadaba xalqaadkaasi maxay diirada saarayeen iyo sidoo kale muhiimadooda arimahaas waxaan maanta ka wareysanay oo barnaamijka nagala qayb galaya walaalkeen Faisal Mahad Soomaali oo aalaaba halkan inooga soo jeedin jiray soo dhow Faisal Mahad waxay ino soo dhamaaday xalqaadkeenii kitaabka mafaahiim yanbaqi aan tusaxax ugu horeen kitaabkaasi muxuu ka hadlayay oo diirada saarayay maxaan ka baran karnaa
بسم الله الرحمن الرحيم واد ما سنتهي ولالك سهيب عبد الله دبعاً واسيدا شكتي وحا إنو سو دمادي كتاب كيني مفاهيم ينبغي أن تصحح وحا وكهد ليي سحيد فهم كإسلام كا قراغ قير الله سيي وحو سي آد وعدين يي اندي با تدى مسلمين تايسان كإيمان دين تينا بل ساي كتيميد فهم قلدن أو لغاقاتي دين تا إسلام كا وحا جري حلقات كلادوان أو كتاب كان أنو كدياريني أو دغيستياشينو أي لسعودين كواس أو سفا فاسان أي أوغا بغان يين كتاب كان إيا وحا أو قراغو كهد ليي وحانا كتاب كجبي أهان تيسبا وحا متسحي مفاهيم تا waaweyn ee diinta islaamka ee mafhumka ugu weyn ee boqolkiiba la dhigi karo 90 kitaabku uu ku saabsanaa waa mafhumka la ilaaha illallah la ilaaha illallah ma ahan eray la yiraahdo oo kaliya balse waa manhaj nololeed oo dhameystiran macnaheedu waa in la diido dhammaan ilaahyada kale qaadan kara talada sharciga iyo hoggaankaba lana aqbalo kalinimada alle ee adeecid iyo xukunba ilaah macnihiisu waa in la adeeco la raaco lana siiyo xaqa sharci dejinta sidaa darteed tawxiidku ma dhammaystirmo ilaa alle keligii laga aqbalo oo xukunka iyo talada noloshana isaga looga dambeeyo fahamka saxda ah ee kelimadan ayaana ah furaha saxidda dhammaan mafaahiimta kale ee diinta islaamka sidoo kale waxaa ka mid ahaa mafaahiimta waaweyn ee kitaabkan uu sharxayay mafhumka cibaadada cibaadadu ma ahan salaada iyo soonka oo keliya cibaadadu waa wax kasta oo Alle raali ka yahay hadal iyo ficil akhlaaq cadaalad shaqada mas'uuliyadda bulshada dhammaantood waa cibaado haddii loo sameeyo Allah dartii kala goynta cibaadada iyo noloshana waxay dhalisaa diin magacuun ah balse aan saameyn ku yeelan habdhaqanka qofka muslimka ah diintu ma ahan arin gaar ah oo qofka iyo Alle uun dhaxmarta islaamku waa nidaam nololeed oo dhammaystiran oo hagaya dhammaan dhinacyada nolosha qofka qoyska bulshada iyo dawladda oo dhanba qofka qaata qayb ka mid ah diinta kana taga qayb kale oo diinta ka mid ah ma uusan fahmin macnaha dhabta ah ee diinta islaamka arrimahaas iyo kuwo kale oo waaweyn ayaan ku baranay kitaabkeena hadda naga soo dhammaaday ee mafaahiimu yanbaqii an tusaxax
waad maasantahay mafaahiimta kitaabka lagu sharaxay waxaa ka mid ah qadaha iyo qadarka oo ay bulshadu intooda badan isdhigtaan marka ay maqlaan qadarka Alle qoraaga qaabkee ayuu kitaabka ugu sharaxay
waa maasantahay suhayb mafhuumka qadaha iyo qadarka waxa uu ahaa kuwa ugu waaweyn uguna muhiimsan ee kitaabka si weyn loogu falanqeynayay. Dadka inta badanna ay si qaldan u fahmeen waa qadarka iyo tawakkulka. Qoraagu wuxuu cadeynayaa in qaladkan uu sababay caajis, dib u dhac iyo ka carar mas'uuliyad. Qadaha iyo qadarka micnihiisu ma ahan in qofka uu iska fariisto isagoo sugaya waxa dhici doona. Qadarku waa cilmiga Alle ee hore, go'aankiisa iyo hirgelintiisa. Laakiin Alle isla markaas wuxuu amray in la qaato sababaha, lana shaqeeyo. Tawakkulku ma ahan in sababaha la iska daayo. Tawakkulku waa kalsooni lagu qabo Allah. Kadib marka la qaato dhammaan sababaha suuragalka ah, qofka iska dayaca shaqada, qorsheynta iyo dadaalka, kadibna yiraahda waan tawakkulay, ma uusan fahmin tawakkulka saxda ah. Suheyb uu qoraagu wuxuu muujinayaa in Qur'aanka iyo sunnadu ay si joogto ah isugu xiraan tawakkulka iyo ficilka. Nabi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ahaa kan ugu tawakkulka badan, haddana wuxuu ahaa kan ugu dadaalka badan. Wuxuu xirtay gaashaanka dagaalka, wuxuuna qaatay talo, wuxuuna diyaariyey qorsho, kadibna Alla ayuu ku kalsoonaan jiray. Fahamka qaldan ee qadarka ayaa sababay in guuldarooyinka loo nisbeeyo qadarka, halka guulaha loo arko dadaal. Qoraagu wuxuu cadeynayaa in tani ay tahay cadaalad darro diineed. Qadarka waxaa lagu raali noqdaa wixii dhacay kadib, balse ka hor dhacdada waxaa waajib ah dadaal iyo diyaar garow. Tawakkulka saxda ah wuxuu dhisaa qofka mas'uulka ah, dadaal badan, leh kalsooni iyo deganaansho fara badan, wuxuuna ka xoreeyaa cabsida mustaqbalka iyo ku tiirsanaanta dadka. Qoraagu wuxuu ku soo gabagabeynayaa in qadarka iyo tawakkulka si qaldan loo fahmay ay noqdeen caqabadaha ugu waaweyn ee horumarka muslimiinta. Saxidda mafhuumkan waxay soo celinaysaa isku dheelitirnaan u dhexaysa iimaan iyo ficil. Tani waa fahamka saxda ah ee qadaha iyo qadarka.
Kitaabkeena qiimaha badan iminka uu soo dhamaaday, ka waran saameynta uu ku yeeshay dhegaystayaasha, ma jiraan aragtiyo kaasoo gaaray qaybaha bulshada oo kitaabka la xiriira. Dadka intee le'eg ayay sadaneynayeen kitaabkan?
Kitaabkan oo socda wax ku dhow 8 bilood, dabcan wuxuu yeeshay saameyn kala duwan. Dadweynaha aad ayay ugu taxnaayeen kitaabkan oo toddobaadkiiba 2 goor ka bixi jiray idaacadda Andalus, sida maalmaha Isniinta iyo Khamiista. Dadku way sugayeen xalaqaadkaas, faa'iido badanna dabcan way ka helayeen, maadaama kitaabku waa kitaab caqiida ah oo waxa la saxayo ay tahay laa ilaaha illallah iyo wixii hoos yimaada. Dadka aqoonyahanka ah, macallimiinta, kuwa waxbaranaya ee ardayda, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee xalaqaadka aad bay u raadinayeen. Xalaqa kasta oo dhammaatana dadka qaar waxay ka raadinayeen meelaha ay ka heli karaan si mar kale iyo marar kale ay ugu ceshtaan. Sidoo kale ta dhegeystayaasheena waxaan u sheegaynaa in kitaabkan oo 52 xalqadood ka kooban, isagoo isku duuban oo isku xiran, ay dhegeystayaasheena iminka wixii ka dambeeya ay heli karaan, oo sidaasi aan ku siin doono insha Allahu Taala.
Faisal, ugu dambeyntii, ma jiraan kitaab imanka diyaarsan oo qayb ka noqonaya taxanahan aan ugu magac darnay dhegeysiga dagaalada? Maxaase u sheegi lahayd dhegeystayaasha?
Waa mahadsantahay Suheyb. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan ugu horeyn kitaabkeena noo soo gabagabeeyey, si nabadgelyahna noogu soo dhameeyey, juhdi ballaaran oo ay bixiyeen fariiqii tarjumada ee kitaabkan ku qornaa, iyo sidoo kale fariiqii kale ee dib u saxayey. Ugu dambeynna dhegeystayaasheenu sidaasi ayaa hawada ugala socdeen. Insha Allahu Tacaala, waa sida ay taxanahan uu noogu bilowday oo marba marka ka dambeysa dhegeystayaasheena aan u soo xuli doono kitaabka kitaabka uu ka miisaan weyn yahay. Iminka waxaa hore noogu soo dhammaaday kitaabkii magaciisu ahaa Maada Khasira Alcaalamu Binxidaad Ilmuslimiin, kaas oo ka sheekeynayay hoobashadii muslimiinta iyo wixii ku dhacay. Waxaa inoo xigay kitaabka hadda iminka naga dhammaaday ee caqiidada ee isna mafaahiimta lagu saxayay. Insha Allahu Tacaala, kuwo kale oo fara badan oo qiimo leh oo isugu jira kuwa ka sheekeynaya taariikhaha iyo kuwo kalaba, miiska ayay saaran yihiin oo iminkaba mashquulkaas waa uu jiraa. Insha Allahu Tacaala, dhegeystayaasheennana waxaan la wadaagi doonaa hadba kitaabka aan isniraano xilligiisa ayaa la joogaa. Insha Allahu Tacaala, taxanahan dhegeysiga dagaalada ahna waa uu noo jiri doonaa biidhnillaahi albaari. Waxaan halkan rabaa, anigoo fursadan ka faa'iidaysanaya, inaan kaga mahadceliyo dhammaan fariiqii sida gaarka ah kitaabadan ugu howlanaa. Waa dareemaysaa Suheyb oo mas-uuliyadda intay la eg tahay marka aad dad la wadaagayso in kitaab muhiimadiisa intaas la eg tahay in bulshada loo soo bandhigo isagoo lagu turjumayo afka Soomaaliga. Dadaal badan ayaa lagu bixiyo oo fariiqaasi waxaan leenahay Ilaahay ka ajarsiiyo. Sidoo kale waxaa jiray in marka la turjumo kadib fariiq kale oo marka kitaabka la soo tarjumo dib u saxayay kaasoo kala shandeynayay qaladaadka sidoo kale tana ilaalinayay mustalixaadka insha Allah ta'ala dhamaan waxaan leenahay jazakumullahu khayran kitaabkeena si wanaagsan ayuu Allah subhanahu wa ta'ala noogu soo gabagabeeyay insha Allah ta'ala dhageystayaashan waxaan leenahay intaan kitaab mid kan oo kala ah aan dib ugu kulmi doono iyo xalaqaadkeena dhageysiga dhigaalada waa bahda Andalus oo isku duuban oo idinle sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مكان وحد وصو دواتان حبنت ورقيسيدا يا ولالكين إلياس عبد الله
walmaasantahay suhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabayna warbixin ka hadlaysay Itoobiya oo wajahaysa xaalad aad xasaasi ah kadib go'aanka Yuhuuda ay u aqoonsatay Soomaaliland dal madax banaan arrin bartamaha ka istaajisay Addis Ababa loolan u dhixiyay Shiinaha iyo Imaaraadka Carabta warbixin uu daabacay wargeyska The Africa Reporter ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu waqti xaadirkan wajahayo xaalad siyaasadeed oo aad xasaasi ah kadib markii maamulka gumeystaha Yuhuuda uu Soomaaliland u aqoonsaday dal madax banaan. Arrintan waxay si toos ah u gilgishay ay warbixintu tiri siyaasadda gudaha Itoobiya iyo dowladihii fargelinta ku hayay dalkan. Loolanka istaraatiijiga ah ee u dhexeeya quwada waaweyn oo halkan ku kulmay ayaana si aad ah cirka isugu shareeray. Sida warbixintu ay caddeynaysay dowladda Shiinaha waxay la safan tahay xukuumadda ridada ah ee Muqdisho iyadoona ka soo horjeeda aqoonsiga uu maamulka gumeystaha Yuhuuda siiyay dhigiisa Soomaaliland. Waxaana Beijing sidaan ognahay saameyn xoogan ku leedahay gudaha waddanka Itoobiya, iyadoona xukuumadda Addis Ababa kula jirta heshiisyo fara badan. Darafta kale waxaa gudaha Itoobiya ku sugan Imaaraadka Carabta oo taageersan aqoonsiga uu Soomaaliland siiyay maamulka gumeystaha Yuhuuda. Siyaasad ahaan ayaa warbixintu tiri labada dhinac sida muuqata waa Abu Dubai iyo Beijing waa kuwa isdiidan, waxayna tani halis gelinaysaa istaraatiijiyaddii Shiinaha iyo Abiy Ahmed danihii uu ka fiirsan jiray labada daraf. Dhinaca Shiinaha marka laga hadlayo waa dhanka ugu xoogan ee warbixintu ay farta ku fiiqayso in Itoobiya ay ka dareemi doonto firaaq xoogan haddii Imaaraadka uu ku sii sugnaado gudaha waddankan. Beijing ayaana yareyn doonta diimaha fara badan ee ay siisa waddankan iyadoona laali karta maalgelinada ay ku samayso kaabayaasha waaweyn sida tareenada, waddooyinka iyo warshadahaba. Dhanka Imaaraadka Carabta marka laga hadlayo ayaa warbixintu sheegtay in saameyn uu ku leeyahay labada dhinac waa Itoobiya iyo Soomaaliland. Shiinuhuna waa tani midda uu diidan yahay oo waa mid doonaya in Imaaraadka uu ka luga laabto Itoobiya gudaheeda ama uu mabda ahaan ku waafaqo marka laga hadlayo ka soo horjeesiga aqoonsiga Soomaaliland. Xaaladdan awadeed ayaa warbixintu tiri Abiy Ahmed waxa uu waqti xaadirkan dhexda uga jira mowqif siyaasadeed oo daran, mana ahan ilaa waqti xaadirkan mid sacad u sheegay halka uu raacsan yahay mashiinaha mise Imaaraadka Carabta. Tani ayuuna u sameynayaa iyo warbixintu tiri ilaalinta iyo isku dheelitirnaanta labada quwadood inta ay ku sugan yihiin gudaha waddankiisa. The Africa Reporter ayaa yiri Itoobiya waxay rajo weyn ka leedahay deemaha iyo maalgelinada ay ka hesha dhanka Shiinaha, isla markaana ma ahan mid ka maaranta taageerada dhaqaale iyo midda amni ee uga timaada dhinaca Imaaraadka Carabta. Labadan dowladood ayaana doonaya in ay mar un maqlaan mowqifka Addis Ababa uga aadan arrinkan iyo waxa ay uga falcelin lahayd tallaabada uu qaaday Benjamin Netanyahu. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa, xoogaysi ay sameynaysa filashada loogu jiro weerar Mareykanka uu ku qaaday Iran iyo saacadihii lasoo dhaafay oo la diiwaangeliyay tallaabooyin kala duwan oo duulaan muujinaya. Warbixin saacadihii u dambeeyay uu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu qaaday tallaabooyin dhab ah oo muujinaya rabitaankiisa ah in saacadaha ama maalmaha soo aadan uu fuliyo tallaabooyin uu ku beegsanayo gudaha waddanka Iran. Xogtu waxay xustay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhowr jeer oo hore la horgeeyay xulashooyin militari oo kala duwan, isla markaana uusan meesha ka saarin midkoodna, taasoo warbixintu ay ula jeedo dhammaantood waa uu aqbalay oo si nabo ma raba in uu uga meermeero weerar uu ku qaaday gudaha waddankan. Sida wargeyska uu ka soo xigtay saraakiil ka tirsan aqalka cad iyo wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon-ga, waxa Trump la hor dhigay qorshayaal kala duwan oo la xiriira sida loola macaamilayo Iran kolka lagu qaadayo duulaanka military. Waxa qorshayaashan soo bandhigay saraakiil sarsare oo ka tirsan Pentagon-ga Mareykanka, kuwaas oo sheegay in ay jiraan ikhtiyaarad kala duwan oo isugu jira weerar toos ah ama tallaabooyin kale oo si buuxda u naafayn kara goobaha muhiimka ah ee Iran. Warbixintu waxay tilmaantay in bartilmaameedyada ugu waaweyn ee Mareykanka uu weerari karo ay noqon karaan kuwa halis ah, sida goobaha barnaamijka nuclearka Iran iyo goobaha ay ku kaydsan yihiin gantaalada ridada dheer ee balistiga. Waxay warbixinta oo sii socota tiri Mareykanka iyo xulafadiisa oo muddo dheer ka walaacsanaa horumarka nuclearka Iran iyo awooddeeda gantaalada, waxay waqti xaadirkan midan u arkaan fursad ay ku burburin karaan dhammaan awoodahan. Arrimaha kale ee sida aadka ah u soo dhaweynaya suuragalnimada weerar Mareykanka uu ku qaaday gudaha Iran ayaa warbixintu sheegtay in qayb ay ka tahay in Pentagon-ga uu saacadihii la soo dhaafay shaaciyey in ka Mareykan ahaan ay hadda bariga dhexe geeyeen hal markab oo ah nooca diyaaradaha dagaalka qaada, saddex markab oo burburiyaal ah oo ku hubaysan gantaalo, iyo ugu yaraan hal markab oo ah nooca quuse ee gantaalada xambaara. Sidoo kale warbixina ay saacadihii la soo dhaafay daabacayeen wargeysyada dunida ka soo baxa ayaa dhammaantood waxay muujinayeen sida ay u sii ziyaadaysa marba marka ka dambaysa cabsida laga qabo weerar Mareykanka uu ku qaaday gudaha waddanka Iran. Mareykanka oo kale waxa uu qadar gaar ahaan saldhiggiisa lacudeed ka sameeyey dhaqdhaqaaqii ciidan ee ugu xoogganaa, midaas oo abuurtay su'aalo fara badan iyo in heegan laga galo guud ahaan bariga dhexe. Dowlado fara badan ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan gudaha Iran, taasoo sidoo kale xoojisay suuragalnimada laga qabo weerar Mareykanka uu ku qaaday gudaha waddankan. Dowladda Iran dhankeeda, marka laga hadlayo tallaabooyinka ay qaaday saacadihii la soo dhaafay, waxaa ka mid ah in ay gebi ahaan xirtay hawadeeda, taasoo sii ziyaadisay cabsida jirta. Mid ka mid ah warbixinada ayaa lagu yiri dhammaan calaamadaha jira waxay muujinayaan in weerar Mareykanka uu ku qaaday Iran uu soo dhawaaday. Sidoo kale, tani waa qaar ka mid ah habdhaqanada lagu yaqaano Trump kolka uu waddan ku qaadayo duulaan hor leh. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Waa hagaag sidee shirkadaha calooshadu shaqaystayaasha gudaha iyo kuwa ajaanibta ee Suudaan uga faa'iidaystaan khayraadka dalkaasi? Maxaanse ka naqaanaa saameynta dhaqaale ahaan ee Jamal Caamir ee dalka Suudaan? Warbixintan waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqadir.
Goobta laga soo qodo dahabka ee Jabal Caamir oo dhacda meel 100 kilomitir waqooyiga uga beegan magaalada Al-Fashir ee gobolka waqooyiga Darfur waa halka ugu daran ee ka jiraan loolannada u dhiigga badan ku daato ee ka jira dalka Suudaan. Halkani oo ah goobta saddexaad ee ugu weyn manaajimta laga soo qodo dahabka ee qaaradda Afrika, waxaa si sanadlaha looga soo saaraa 50 tan oo dahab ah. Dadka ka faa'iideysta marka laga soo tago shirkadaha waxay ka kala yimaadaan gobollada kale ee Suudaan iyo waddamada kale ah Chad, Niger, Mali, Nigeria iyo Afrikada Dhexe, waxaana sahminteeda kadib ay goobtani muddo kooban ku noqotay halka ugu muhiimsan dhammaan ilaha laga helo kheyraadka rabbaaniga ee dalka Suudaan. Arrimahan awgeed, goobtani waxay noqotay saaxo dagaal iyo baryoolka hogaamiye kooxadyada iyo milishaadka ugu caansan ee dalka Suudaan. Waxaa mar gacanta ku dheegay Jabal Caamir milishaadka Janjaweedka oo horjeego u ahaa Muuse Hilaal kadib dagaalo adag oo khasaare geystay oo la galay qabaailkii deganaa asal ahaan deegaanka. Xukuumaddii Al-Bashiir ayaa isku dayday inay hubkadhis ku sameyso milishaadkii hogaamiyahaasi, balse waxaa markale gacanta ku soo dhigay Hilaal milishaadka Dacmo Sariic oo ah kooxda uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Diqlo ama Xameeti, taas oo iyadu la wareegtay gacan ku haynta deegaanka iyo goobta laga qodo dahabka. 2017-kiina waxaa siraacay iyo dagaalkii ka dhacay Darfur uu beddeshay wejigii uu lahaa, kaasoo la xidhiiray arrimo siyaasadeed iyo aanooyin qabiil, balse waxa uu dagaalkaasi noqday mid salka ku haya qabsashada ilihii dhaqaale ee muhiimka ahaa sida goobaha laga qodo dahabka. Waxaana durbadiiba soo ifbaxday qariirad cusub oo muujinaysa sida u qaybsama dhulkaasi oo ay wada qaateen milishaadka RSF oo dhinac ah iyo shabakaad ama kooxo taabacsan Ruushka sida calashada shaqaysayaasha Wagner, kuwaasoo dhankooda guranaya kheyraadkan. Arrinkaas oo sii xoojiyey qalalaasii gudaha ee ka taagnaa mandiqadaasi. Kadib markii Dacmo Sariic ay gacanta ku dhigtay dhulkaasi, waxaa shirkad lagu magacaabo Al-Junayd oo uu leeyahay cabdiraxmaan xamdaan diqle oo la dhashay xameeti ay gacanta ku dhigtay maamulka soo saarista dahabka ee jabal caamir sida lagu sheegay warbixin ay hore u soo saartay wakaaladda Reuters. Shirkadani waxa ay mararka qaar dahabka ku iibin jirtay meel ka baxsan wadooyinka rasmiga ah, halka xilliyada qaarna ay dahabka si qiimo jaban uga iibin jirtay bankiga dhexe. Tanina waxa ay siisay ciidanka taageerada degdega ee RSF fursad ay ku dhistaan ilo dhaqaale oo ka madax banaan dowladda. Warbixinada qaar waxay tilmaamayaan in shirkadda Aljuneyd ay si bilaah u soo saari jirtay 30-40 kilogaraam oo dahab ah, inkastoo maamulkeeda uu beeniyey inuu xiriir u kala dhexeeyo Dacam Sariic, sheegayna in uu ka madax banaan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa gurshada dahabkan ay saameyn xagga siyaasadda ee militarigaba u horseeday Xameedti, kaas oo durbadiiba markii la riday Albashiir 2019 noqday ku-xigeenka madaxa golaha sare ee ku meelgaarka, sidaas ayna Dacam Sariic waxa ay ku heshay madax banaani xagga dhaqaalaha iyo militariga oo goor dambe u adeegsatay xoojinta awooddeeda tan gudaha iyo dibadda. Intaba isla arrimahan waxaa ka soo dhex muuqday shirkadda Marigold oo ay leeyihiin milishaadka ku adeegta Ruushka ee Wagner, shirkaddaas oo markii u horreysay loo aasaasayna gacanta ku dhigto howlaha baarista dahabka iyadoo kaashanaysa sirdoonka militariga ee dalka Suudaan. Waxaana dhaqdhaqaaqyadeeda ka bilowday gobolka Darfur, gaar ahaan deegaanada hodankaa sida Jabal Caamir iyo nawaaxigiisa. Goobta macdanta dahabka ee Block 14 marka laga hadlayo waa mashruuc dahabka ah oo ka shaqeeya deegaanka Miyasand oo ku yaal saxraha Annouba ee waqooyiga Suudaan, halkaasoo ah meel u dhow xadka Masar qiyaastiina 900 kilomitir u jira magaalada caasimadda ee Khartoum. Mashruucan waxa uu ku fadhiyaa dhul ballaaran oo gaaraya 2,700 kilomitir oo square ah, waxaana loo yaqaan Block 14. Ujeedkiisu waxaa lagu sheegay horumarin iyadoo loo marayo iskaashi dhexgeysood ah, waxaana u dhexeeya shirkadda macdanta ee Perseus Mining oo laga leeyahay dalka Australia, taas oo leh 700% saamiga dowladda Suudaan oo yeelatay 200%, iyo shirkad maxalli ah oo gudaha dalka, taas oo lagu magacaabo Mias Nob, isla markaan xiso ahaan haysata 10%. Howlaha sahminta ee mashruucan waxay ka socdaan gudaha deegaanka loo yaqaan dhulka Noobal Carabi, halkaasoo ah dhul jeoloji ahaan kala duwan. Dhinaciisa bare waxaa ku yaal dhul buuraley ah oo jabaqaba loo yaqaan, halka galbeedna laga helo dhul badeed hore oo ay sameeyeen kala gooyi loo aqoon jiray Craft Fault. Labadan qaybood waxaa sii kala bara geeska bare ee jabaqaba halka loo yaqaan. Markii u horreysay mashruucan sahminta dahabka waxa uu bilaabmay sanadkii 2012, markaas oo shirkadda Orca Gold oo laga leeyahay Canada ay heshiis la saxaxatay shirkadda Mias Nob, kadibna ay bilaabeen barnaamij qodista dahabka oo aad u ballaaran, isla markaana lagu helay dahab ku jira godka loo yaqaan Safarka Koonfureed. Sanadkii 2015, mashruuca ayaa la sii ballaariyey oo lagu biiriyey aag cusub oo lagu magacaabo Wadiga Dome. Sanadkii 2016, waxaa la diyaariyey qiimeynta dhaqaalaha hordhaca ee mashruuca. Sanadkii xigana waxaa la helay ilo biyo istaraatiiji ah, taasoo xaqiijisay in mashruucu uu socon karo ilaa deegaanada qalalan ee saxaraha. Bishii November ee sanadkii 2018, waxaa la dhammaystiray daraasad laga soo saaray natiijada howlahan, waxaana kadadka macdanta dahabka ee dhulkan ay ku sheegtay warbixintaasi qiyaas ahaan 79.94 milyan oo tan. Sanadkii 2022, shirkadda Perseus Mining ayaa la wareegtay shirkaddii Orca Gold, waxaana maalgelin dheeraad ah gelisay mashruuca si loo cusboonaysiiyo qiyaasaha lana sameeyo daraasada hordhaca ee injineernimada. Talabadan ayaa waxay gogol xar u ahayd in go'aanka madambeysa laga gaaro maalgelinta mashruuca. Deegaanka Radom waxa uu ku yaalaa gobolka koonfurta Darfur, qiyaastii 360 kilomitir ayuu koonfurta uga jiraa magaalada Niyala. Tan iyo 2017, deegaankaasi waxa uu isku bedelay xarun mashquul badan oo aad u camiran, isla markaana laga qoto dahabka oo ay dadweynuhu adeegsanayeen gacanta kadib markii uu muddo soo ahaa meel fagooda dira ay degan yihiin. Deegaanka Radom waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay meelaha ugu qanisan dahabka ee koonfurta Darfur, waxaan halkaasi joogta isaga kala gooshaa kumanaan ganacsato, askari iyo shaqaale maxalli ah. Kahor intaysan qarxin dagaalada sokeeye ee Suudaan, goobta laga qodo macdanta ee deegaankan oo lagu magacaabo Songo waxay ahayd meel si aada u saxmad badan, waxaana la qiyaasay in ka badan 100,000 oo macdan qode ay ka shaqeynayeen goobaha canka sida Aqbash, Duraba, Thuraya, Waadiniyala, Sarfaya iyo Junama. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka iyo amni darada dalka Suudaan ayaa sababay in howlihii macdanta si weyn hoos ugu dhacaan sanadkii 2023, gaar ahaan markii la waayey shidaalka, taasoo keentay in shaqaale badan ay ku biiraan milishaadka Dacam Sariic. xilligan shirkadda Aljuneed ayaa ah tan keliya ee si firfircoon uga howlgasha deegaanka, taasoo taabacsan milishaadka dacmo sariic oo dhibaatada ba'an u horseeday shacabka kana barakicay deegaanadooda. Si kastaba, shirkadda Aljuneed howlaheeda ay si weyn u yaraaday sababo ku aadan hoos u dhaca shidaalka oo ku qasabtay inay dhinto shaqaalaheeda ilaa 70%, halka xusaarkii bishii oo hoos u dhacay wax ka yar 50% oo dahab ah. Markii la gaaray Oktoobar 2023 oo ahayd dhammaadka xilli roobaadka, waxaa si degdeg uga bilowday howlaha qodista dahabka, waxaana deegaanka mar kale isku bedelay xarun shaqo oo mashquul ah, inkastoo ay weli jiraan khataro dhanka amniga. Ugu dambeyn, waxaa in la isdultaago mudan xaaladda bulshada ku dhaqan dalkan oo marka laga yimaado macdantan oo sidoo kale Allah u hibeeyey khayraad kala duwan, kuna manaystay dhul ballaaran iyo dhaqaale xooggan oo ay kaga socon yihiin in badan oo ka mid ah wadamada caalamka. Dalkani waxa uu leeyahay ilo dhaqaale oo rabbaani ah sida dhulka ku habboon beerashada, xoolaha, macdanta qeybaheeda kala duwan, dhirta iyo khayraadka biyaha. Bulshada Suudaan waxaa 80% ay caan ku yihiin inay xoogga saaraan beerashada, sidoo kalena isku howlaan xirfadaha sida farsamooyinka arrimaha beeraha la xiriira. Wax ka badan 130 million oo xoolaha nool ayay leedahay Suudaan, oo Khartuum oo keliya waxaa laga soo diiwaan geliyaa tiro kor u dhaafaysa 1 million oo ka mid ah xoolaha la dhaqdo. Khayraadka kaluunka ah ee biyaha macaan sida kuwa biyada Niilka iyo harooyinka sida harada Annouba ama biyaha cusbada, tusaale ahaan biyaha badda Cas, ayayna waxay ka mid yihiin khayraadka uu leeyahay dalkani. Naftada, warshadaha iyo sidoo kale ka faa'iidaysiga tarawaadka kale ee muhiimka ah ay caan ku yihiin bulshada waddanka Suudaan, waana taas mid ka dhigtay dalkaasi mid ka mid ah wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Hase ahaatee, in badan oo ka mid ah shacabka dalkan waxaa sanadihii u dambeeyay ay wajahayeen amni darro issoo taraysay oo haatan gaartay meeshii ugu sarreysay. Dagaalada milishaadka dacmo sariic iyo militari ee dalkaas ayaa sababay dhimashada 100,000 iyo sidoo kale barakaca 100,000 oo kale, waxaana xaalado adag laga soo sheegayaa deegaano badan oo ka mid ah kuwa martigeliya barakacayaasha, iyadoona cudurrada ay saameyn adag ku yeeshee nolosha waayeelo, caruur aad u fara badan iyo haweenka u nugul dhibaatooyinka dhanka caafimaadka.
waa hagaag gudahan intaasi aan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalam ulyoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.